Heldur þú að hafi nokkuð haft eftir móður þinni, lærta móður þinni, af þessu sem þú fórst með?
Býst við því að það hafi nú verið þulurnar.
Já.
Já, hún hafi lært þar svona mm-hmm. og þá get ég hugsað mér að hún hafi lært að gamallri konu sem hún ólst, sem hún var á sama bæ í Gautsdal fyrir Sveðri Reykólasveit.
Já, Þú veist eitt hvað þú gamla kona hét?
Hún hét Björg. En hvers stóttur og hverra rættar, það veit ég ekki.
Já.
Já. Það veit ég ekki.
En sögurnar hefur þú heyrt svona frá hínum og þessum?
Já, já, bara þetta eru með munnmælasögur, kannski já. Skröksögur, ekki teki ábyrð á því að þessi ég sann.
Heyrður þú allar í æsku?
Já, já, allt í æsku.
Já.
Nema þá draumana mína sem er ógleggir í minni mínum huldufólki, ég bara veit að er huldufólk til og trúi því.